marzo, ano 2020, escribo esta carta dende o meu búnker. Se alguén me encontra anos máis tarde, sepan que aquí eu estaba traballando. Están lendo esto e que todo se acabou. Chegou un virus que nos aplastou. Viña da China como os jerseys, as lavadoras e as televisións. Na carne, no peixe, plantación. Pa non reproducirnos tiñamos un condón. Pa manter a especie, licor e botellón. Os ve